Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, програма «Захристія» і я акцентую, це прямий ефір. Звати мене Максим Приступа, і в цій програмі, друзі, ми з вами почуємо голос мудрого священника. Це отець Роман Братковський, лідер спільноти «Галілея». Вітаю, отця, слава Ісусу Христу.
Славники Богу, дякую, вітаю вас теж.
Так, ми останні інтерв'ю отримали десь рік і два місяці, десь отак приблизно. Ми тоді були тимчасово знаходилися на Закарпатті. Ми тоді були на Закарпатті, а ви на іншій території України. Тепер ви на Закарпатті, а ми в Києві. Ось так. Ось така історія. Отже, отець Роман Братковський для багатьох наших радіослухачів відомий, тому я десь так особливо широким якимось планом представляти отця не буду. Отець служить і будує, розбудовує свою парафію на сьогоднішній день на Запоріжжі у селі Преображенка, здається, чи Покровське.
Так, так, Дніпропетровська область.
Дніпропетровська, Преображенка. Так, отже, так. Преображенка, і там, власне, одноіменна і парафія Преображення Господнього. Так. Ну, але сьогодні ми хочемо так зосередитися на темі молитви, на темі війни, на темі психологічних якихось так обставин, якими сьогодні опановані наші люди, наші слухачі. От про це все будемо сьогодні спілкуватися. Отже, таке перше запитання буде стосуватися особисто ваших таких певних візій і міркувань. От у вас за час Великої війни змінився підхід до молитви? От, можливо, чи палкіше почали молитися через те, що от якісь певні стреси? Або навпаки, буває реакція молитовна, я кажу по своїй практиці молитовні особисто, тоді, коли в тебе щось не виходить, тобі здається, Бог тебе не чує, і ти занедбуєш молитву. От як це у вас?
Під час війни, я думаю, що молитва стала більш чуттєвою. То, як апостол Петро каже, будьте тверезі і чувайте, бо противник ваш диявол. І тепер, коли ми бачимо, що більш фізичного противника, більш велика загроза ракетних ударів по всій Україні, загроза друзям, які на війні, то починаєш більше переживати, відповідно, починаєш молитись. Я би сказав, що молитва загострилась. Але для мене особисто, я був на війні, так, і не було якось так, знаєте, великим таким, великою зміною молитва до війни чи після війни. Так. Тобто для мене війна існує з 2014 року, і тому, можна сказати, вона так не змінилася. Змінилось, може, більше, що ми почали організовувати молитовні зустрічі вже на протязі, відколи війна йде, у нас у Zoom'ах 4 рази на тиждень йде молитва за Україну. Тобто це ми організували. І люди моляться вже понеділок, четвер, п'ятниця, неділя. То вже від моменту повномасштабного вторгнення, від цього самого дня до сьогоднішнього дня існує ця молитва. То оце тільки, я би сказав, так змінилось. Мої особисті відносини з Богом поглибились, бо я розумію, що все марнота, марнот і ловлення вітру, і в будь-яку секунду ти можеш піти до Бога. А так, як нам ця ситуація показує, що ми зараз в Україні нічого не контролюємо, правильно? І тому є два варіанти. Або всього боятись, або довіряти Богу.
А от коли от відбувається другий варіант, який я наводив приклад, коли ми постійно молимося про мир, постійно так зі слізьми молимося про перемогу, постійно молимося за те, щоб не помирали наші люди, щоб не руйнувалися наші міста. І от здається, що там в небі вуха закриті, тому що руйнуються і храми, дивіться, остання ситуація з Одесою, руйнуються людські житла, людські життя, зрештою, руйнуються життя. Тобто психологічний стан такий, що от ти десь сідаєш і кажеш, ага, Бог мене не чує, як псалмопівець Давид каже, так, Бога зачинені вуха. От як себе реабілітовувати в той час?
Я думаю, що більшість проблема людей, які моляться, вони думають, що Бог не хоче відповідати. Або вони думають, що Бог допустив, а тепер взяв відпуск і нас не чує. Саме розуміння, Бог за нас. Бог на нашій стороні, він не є ворог, він не є сепаратист, він не руйнує. Бог робить все, що у його силах, наскільки він може, хоче зупинити цю війну. Бо війна – це не є воля Божа, війна – це завжди є воля сатани. І все, що ми називаємо сьогодні злом, за цим не стоїть мій Бог. А мій Бог стоїть якраз за те, щоб зупинити це. Тому я бачу дію Бога навіть в смерті. Ну, я маю на увазі, смерті – це не в самій смерті людей, а на війні, коли хлопці до мене приходять і дають свідчення, як Бог надприродньо рятує їх, то я в цій території смерті, тобто війни, бачу дію Бога, бачу заступницькі молитви. Так, багато питань настоїть, чому, якщо би Бог хотів, чому не зробив там, чому не зробив там, чому не зробив там. Ми завжди хочемо кинути камінь в город Бога, відповідно, він завжди у нас буде винний. Робить чи не робить, він буде винний. Але я би тут перемінив, що наша війна, каже апостол Павло, не до ефесян, не проти тіла і крові. Наша війна навіть не проти Бога, що ми його завжди звинувачуємо. Наша війна проти духів піднебесних, так? А це є смерть, війна, агресія, оце зло, що ж відбувається. Це йде перше від ворога, сатана. Друге, є фізичний ворог, народ, який слухає цього ворога і нападає на нас. Тому я 100% переконаний, що Бог захищає нас і не хоче цього, наскільки це йому можливо. Тепер, наскільки Бог діє, наскільки ми йому дозволяємо. А як ми йому дозволяємо? Коли молимось, коли довіряємо і коли робимо то, що в наших силах. То я бачу так цю всю ситуацію.
Угу. Щодо власної якоїсь такої візії на цю війну. От таке сухе питання і розлоги. Я спеціально його так ставлю.
Власна візія. Що я можу сказати? Можу сказати, що наш народ міняється. Не можу, знаєте, неправильне твердження казати, що дякуючи Богу цій війні, ми починаємо більше молитись, бо Бог не дає зло, Бог не користується злом. Тобто гріхопадіння, Господь, це є добра новина, яка прийшла спасти нас. Тобто в Ісусі Христі, смерті, воскресіння Ісуса, це і є ця добра новина. Господь завжди шукає людину, щоб її врятувати. І я бачу навіть в цій війні, як Бог шукає, щоб урятувати нас. Не хочу зараз звинувачувати нашу Україну, наш народ, чому наслідок війни прийшов, від яких гріхів і то, але вірю, що Дух Святий буде нам, як Україні, також показувати, що робимо ми неправильно. Тому ми певні речі закриваємо очі, наприклад, на аборти, алкоголь, наркоманія і всі інші речі, за які пізніше й приходить зло. Ми самі відкриваємо двері, відповідно, воно приходить. Ми тільки бачимо, звідки приходить, але не бачимо, чому приходить. І тому я вірю, що Бог очікує перше на святість нашого народу. Мене особисто. Перше, щоб я побачив, відвернувся від всякого зла. Якщо бачимо історію ізраїльського народу, кожен раз, коли вони відходили від вірності Богу, завжди попадали у полон. Що Господь очікував? Щоб вони покаялись, навернулись і взивали до Господа. І написано, коли ізраїльський народ взивав до Господа, Господь чув їхній голос, і завжди посилав когось, хто витягував їх з цього полону. Так, відповідно, зло в ізраїльському народі було до того моменту, поки вони не побачили гріх не в тих загарбниках, які забрали їх, а в гріх всередині народу, і поки не покаялись за це, Бог їх не звільняв. Відповідно, я думаю, в Україні відбувається щось те саме. Я не кажу, що не хочу, знаєте, зняти відповідальність із Росії, із того зла, що йде від них. Ні, це явне зло, і тут питань, я думаю, немає. Але тут, я думаю, то моя візія, наш український народ духовно пробудеться. Так і амінь, я в це вірю. А хто нам це поможе? Ворог, який хоче нас знищити. Відповідно, він нас частково знищує. А частково я бачу духовне пробудження зараз серед молоді, серед людей. Наскільки люди стають чутливіші до Бога, до церкви, до людей. Подивіться на наших волонтерів. Подивіться на це все добро, яке ми робимо. Я деколи сміюся, що наші волонтери, якщо добро, вони все притягнуть. Чи це не свідчення любові до ближнього, чи це не свідчення дружності, чи це не свідчення, що наш народ насправді є, я би вам сказати, наскільки єдиний, що зависть наших сусідніх народів, завість царства темряве, наскільки є велика, що вони хочуть це розрушити. Але знов, те, що нас не вбиває, зробить нас сильнішими. Але знов, при одній умові. Якщо ми, як народ, ми називаємося православним народом, я вірю, що так і є, ми хрещені в Ісуса Христа, чи православні, чи католики, чи протестанти, всі християни, якщо ми об'єднаємось навколо одної спільної місії, що? Любити Бога всім серцем, всіма думками, всією силою. І любити свій народ, тобто своїх людей, як? Всім серцем, всіма думками, всією силою. Відповідно, ворога буде набагато менше шансів нас розрушити. Ну, а якщо ми як народ всередині це не зробимо, то з одної сторони ворог тисне по кордонах, з другої сторони ворог тисне із середини нашої країни, приймаючи всякі диявольські закони, які нападають на сімейні цінності чи щось інше. І ми не розуміємо, що ми допомагаємо ворогу розрушати нашу державу зсередини. Угу. Тому я бачу візію тако. Духовне пробудження гряде.
Продовжуючи от цю думку, от у мене народжується ще одне питання. От про події так. в Одесі. От вони, напевно, що потрясли весь світ. Бо руйнування святині нас поставило, певний якийсь такий, ну, не знаю, ступор. Хоча ми вже так. бачили дуже багато чого. Масові так, знищення, так. гвалтування дітей. І багато чого. І все одно нас не перестає це дивувати. Напевно, що це добра якість. Так? От відкладемо це в сторону. От ви погоджуєтеся з твердженнями деяких ієрархів, зокрема, і католицької церкви, і православної церкви, що ми воюємо із злими духами, з сатаною воюємо сьогодні.
100%. Так, апостол Павло ще писав до Ефесян, 6 глава, 10 вірш, наша війна не проти тіла і крові, а проти злих духів. Ми так і воюємо. Задача сатани проста – знищити, вбити і погубити. Для нього немає нічого святого. А відповідно, люди дозволяють. Ми, або люди дозволяють святому духу діяти, або люди дозволяють нечистому духу діяти. А по чому можемо спізнати? По плодах.
Але, ну, якщо воювати злими духами, то церква пропонує трохи інші методи. Я кажу про екзорцизми і ряд інших якихось там вправ, які там прописані церквою.
Так, і тому я кажу, що ЗСУ тримає фізичний фронт, а церква, наскільки я, як церква, як, і всі, що ми організували, стараємося тримати духовний фронт. І от за це йдеться. Церква мусить об'єднатись і зрозуміти, що наша війна не проти людей, а наша війна проти духовного фронту. А це мусить змінитися ментальність, мусить змінитися молитва, мусить змінитися навіть методи, ті, що ви кажете, ціленаправлено розрушати сили темряви. Ну, пам'ятаєте, перед війною, наприклад, давали таке відео, що десь там відьми, всі мульфари в Росії перед війною, пам'ятаєте, зібралися, зробили таке коло відьом, і вони благословили цю війну. Якщо дивитись на Старий Завіт, перше, ніж якесь військо мало наступити на якусь іншу країну, нападати, то збирались завжди люди, які служили сатані, щоб що робити? Проклинати цей народ. Тобто спочатку пускається духовна сила, яка, можна сказати, розрушає цей народ зсередини духовно, а тоді входить фізична сила, тобто військо. Військо. От точності відбувається те саме в нас. Тому ЗСУ буде відбувати фізичну силу. Церква покликана від початку, коли був Ісус, до сьогодні, відбивати всі духовні атаки. Угу. І це ми всі разом мусимо це бути сконцентровані на тій війні і розрушати напади сатани. Просто кожен на своєму місці.
Отже, якби ви, давайте навіть не як католицький священник, а просто як Роман Братковський, прокоментували би дії Кирила Гундяєва?
На рахунок чого?
На рахунок його участі у цій війні. Тобто те, що він є поплічником, давайте так, як сатани, так, цього, вибачте, чорта, не політкоректно це зараз сказати, але я от хотів саме таким чином назвати Путіна, що він благословляє військових в якості там дарування августовської ікони Божої Матері, в якості того, що він посилає своїх священників на фронт, посилає єпископів, які освячують там, не знаю, танки, амуніцію і так далі, і тих військових, там, котрі йдуть сюди. Зрештою, я про це зараз скажу.
Я поняв. Я, дивіться, що таке церква? Ми всі дуже стривожені, бо попав снаряд у храм. Православний храм, так, розрушилася святиня. Питання, снаряд розрушив церкву чи розрушив храм? Розрушив храм. Але церква може знову собі збиратись і молитись, правильно? Тепер нам треба зрозуміти, що таке церква. Церква – це люди, які еклезія, так, по-грецьки. Це люди, які зібралися навколо свого Спасителя, Господа Ісуса Христа. А тепер, що приділяє церкви? Це люди, які наслідують Ісуса Христа. Тобто, живуть його доктриною, його навчанням, і живуть Євангелієм. Я би назвав це церквою. Церква, яка представляє собою, ну, візьмемо, не буду називати іменами, які патріархат, називає себе церквою, але йде всупереч всьому, що навчав голова церкви, тобто Ісус Христос, всупереч. Любити ближнього, не судити, не вбивати, не загарбувати, всі 10 заповідей порушені зразу, наприклад, то я би, мені важко назвати це церквою. Так, ієрархічно, канонічно, воно буде правильно. Правильно, якщо з нашої точки зору людської. А давайте скажемо, а з точки зору Божої, це правильна церква чи ні? А нам вже важко судити, бо ми думаємо, ну, але в неї є церква. Ну, є церква. Але знову, що определяє церкву? Якщо я сьогодні учень Ісуса Христа, я священник Ісуса Христа, але я живу всупереч тому, що Ісус, мій вчитель, учить, я живу всупереч тому, що несе доктрину церква, то мене можна назвати священником? Так, канонічно я є священник. Але чи насправді я ним є? А це вже сумнів. Тому що я можу сказати? Метод брехні діє. Росія завжди використовує один і той самий метод. І ви замітите, він є всюди. І цей метод не помінявся ще з моменту гріхопадіння. Давайте пригадаємо. Адам і Єва створені на образ і подобу Божу. Створені з благодаті в благодаті і ходити в царстві Божому. І Бог Отець дає їм одну заповідь. Всякого добра, всякого дерева їстимете, з дерева добра і зла не їстимете, бо помрете. Так? Добре. Приходить сатана. Сатана не може заставити їх з'їсти, сатана не може заставити їх зробити гріх. Сатана що робить? Дає інформацію. Найбільший гріх – це є інформація, яка є. Бог дає одну інформацію, сатана дає протилежну інформацію. І він тепер очікує, що людина зловить цю інформацію. І ця інформація називається брехня. Тобто і ми бачимо зараз метод, який використовувала і використовує зараз, можна сказати, Росія у всіх сферах – політиці, церкві, у всіх-всіх, навіть в мас-медіа, суцільна, стопроцентна брехня. Так чи ні? Ми, як Україна, середини розуміємо, що це брехня. Але я побувавши в Європі, наприклад, спілкуючись з людьми, вони кажуть так, але в новинах сказано наоборот. Я кажу, але це брехня. А вони кажуть, а звідки ми знаємо? Я так подумав, дійсно, а звідки вони знають правду? Ми з середини розуміємо, хто кого, на кого напав, хто на кого, проти кого воює. А люди в Європі вірять тому, що показують по телебаченню. І тепер я зрозумів, 100% брехня для них – це стратегія, що вони праві. Так чи ні? І тепер так само церква використовує, їхня церква, в точності то саме. Заміна істина. Бог хоче, щоб ви йшли і вбивали тих укропів, як вони там нас не називають, правильно? І вони представляють їхній християнській православній ментальності, що це є воля Божа. Я інакше це не назву як 100% сатанинська стратегія. Люди, думаючи, що йдуть на святу справу виконувати волю Божу, вбиваючи там або звільняючи нас від нас, правильно?
Так, так.
Тобто, що я можу назвати? Це сатанинська справа. Це насправді за цим стоїть сатана, і як би воно красиво не виглядало чи правильно, але плоди не від царства Божого.
Отже, які поради ви даєте людям, що живуть сьогодні в розпачі і тривалий час в цьому розпачі живуть? Через війну?
Ви маєте на увазі людей, бо зараз в розпачі живе різні категорії людей.
Так, ну дивіться, абсолютно всі категорії, але мотив – це війна. Тобто, наприклад, від чоловіка поїхала дружина, ховаючи дітей за кордон, він страждає. Деякі сім'ї взагалі розвалилися через це. Людина, яка в розпачі через, наприклад, свій емоційний стан, тому що постійно переживає, бо вона в страху, що помре. Людина, яка, ну що там ще можна, яка категорія, яка втратила бізнес, яка втратила там якесь щось матеріальне, так? От ці всі категорії. Так, і це все несе за собою, ну, от, розпач. Все так, пропало, так. Знаєте. От.
Максим, я би сказав, дивіться, з якими категоріями я зараз зустрічаюсь. Люди, які втратили дітей на війні. Люди, які втратили чоловіків, батьків на війні. Мами, які втратили свої... Тобто, от як вони живуть. Оце категорія, яка реально... люди, які втратили майно, територію, Маріуполь, берем всі інші, так, Бахмут, зараз виселені просто реально і не мають де вернутись. Я думаю, цей розпач є набагато гірший, ніж люди, які, ну, знову, не можна так порівнювати, бо для кожного є свій розпач, бо все порівнюється в порівнянні. Але я вам скажу так, бо я мав особистий досвід, так, бо я, так як я є військовим капеланом, належу до ХСП, Християнської служби порятунку. І часто зараз ми співпрацюємо з військовою адміністрацією Нікопольською, волонтерством займаємося, так? І ми їздимо по передовій, по госпіталях, і часто спілкуємося з солдатами. Плюс солдати, які повертаються поранені, солдати, які повертаються зараз з передової. Їх просто відпускають на 10 днів відійти. Вони приїжджають до мене просто навіть не помолитися, на розмову послухати, бо знаючи, що я священник, який був на війні, вони приїжджають і питають, як справитись. Наприклад, остання, ну то вже ми перейдемо, певно, не про людей, а зараз про солдата. Бо це саме свіже, що було недавно у мене. Приходить солдат. який є в штурмовій бригаді, можна сказати, розвідка. Тобто хлопці, які просто в добровільній штурмовій бригаді, тобто, що мусите усвідомити, це не є мобілізований, це людина мотивована йти і захищати. І він починає мені розказувати все, що він бачив, все, що він, що там відбувається. Там просто пекло відбувається. Я був в пеклі, тому він, а вони зараз ще в більшому пеклі. І він розказує так, що тепер він приїжджає додому, а йому це все сниться. Його біси вночі мучать, і вони приходять, мучать, і він просто сходить з розуму. Він адекватний воєнний спецназовець, а сходить з розуму дома, бо не може, каже, мені ті всі картинки переді мною, що мені робити, каже. Плюс страждає його жінка, бо він зривається вночі, кричить, плюс діти. І вони тепер, оце якраз це нас чекає зараз. Поствоєнний синдром, посттравматичний синдром, а ми як Україна зовсім не готові. Ми як церква зовсім не готові. Ми як держава зовсім не готові таким людям допомагати. Є спеціалісти, я не кажу, що в нас немає, але на таку кількість солдатів, яка є зараз у нас, де виклик, я би сказав, це ми зараз маємо думати, бо одне це як відправити, одне це як змотивувати, одне це їх забезпечити, а зовсім друге нас чекає зараз, як їх повернути до нормального життя, ті, хто повернуться. І тепер їхні сім'ї, мусить бути праця з їхніми сім'ями одна, з солдатами друга, з їхніми родинами третя. Як працює, як я раджу, наприклад, недавно, що було, відбулося це смерть з нашої волонтерки, старший син, який був в Бахмуті, два сина, 23 роки і 19 років вони були в Бахмуті, добровольчі війська також. Від початку мобілізації вони були там. Ну, в Бахмуті вже знаєте, так, це могила наших, насправді, елітних солдатів там. І що відбувалося? Старший син витягує молодшого, бо він був поранений, вертається на передову і за вночі в день получає снайперську пулю і зразу на смерть. 23 роки. Я цих солдатів знав особисто, я з ними спілкувався, я з ними молився, так? Я приводив їх до Ісуса, просив їх про молитву, щоб вони молилися. І тепер ховати солдата, якого ти знаєш, твого друга, і плюс сина, можна сказати, моїх друзів, це дуже великий біль. Це дуже великий біль, а з другої сторони, як підтримати цю маму. І тепер вам цитую дослівно слова мами. Уявіть собі, втратити сина, а мама 2 роки, ну, яка 2 роки, від початку війни займається професійно волонтерством, професійно. І вона зараз навіть не відмовилась, далі займається. І тепер її слова каже так: отець Роман, я дякую вам. А я кажу, за що? Вона каже, за те, що ми рік тому зустрілись. І каже, завдяки тому, що ми рік тому зустрілись, я прийшла до більшої свідомості Бога, хто він, що він робить. І іменно ця свідомість дає мені сьогодні силу проходити цей час. І я тоді зрозумів, вау. Все, що нам треба як церкві, це просто бути з людьми. Бути. Підтримувати. Так, нам треба пояснювати. І особливо, що говорити родинам, які віддали своїх дітей, нам потрібно їм пояснювати і казати, що жертва ваших дітей є недаремна. Жертва ваших дітей є недаремна. Вони помирають за кращу Україну, а ми, ті, хто залишаємося живими, робимо, щоб наша Україна була краща. І я бачу тільки це одне утішення, ну, принаймні в мене, як воно діє, бо люди принаймні бачать надію.
Отже, щодо прокльонів, от в перші дні Великої війни, ну, я собі дозволяв дуже багато. От, мені ставало легше, так? Я думаю, що багато з нас сьогодні дозволяє проклинати ворога. От, я не знаю, чи доречно тут запитання, чи допустимо це, чи ні, чи як би ви, як священик, мене тут скоригували, чи вийшли би в цю ситуацію, от після того, що ви зараз розповіли, що ви втрачаєте своїх друзів, хороните дітей своїх друзів і так далі?
Я прекрасно розумію цю ситуацію, яка в нас була, ці прокльони, ті банери, все, що написано. Чому? Бо це є біль. Це є біль, який в нашому серці, і ми хочемо цей біль якось, ну, цю несправедливість, що з нами відбувається, ми хочемо якось, знаєте, так, от, відвипустити. І, на жаль, ми думаючи, що ми назвемо нашого ворога найгіршим словом, яким ми знаємо, що нам стане легше. Може, психологічно так, но є духовний світ. А якщо брати духовний світ, то давайте згадаємо, що казав Ісус. За кожне слово даш відповідь. Тобто ми не можемо подолати зло злом. Ми суперечимо, можна сказати, собі. Тобто ми молимося, з одної сторони церква молиться, щоб була зупинена війна, правильно? І вся Україна молиться. З другої сторони, ми замість того, щоб ворога зупинити, дозволити Богу зупинити, ми стараємося самі зупинити. Як ми дозволяємо Богу зупинити? Коли ми молимось, щоб Господь вмішався в цю війну і зупинив ворога. А є тільки один метод, як Господь може вмішатись, коли він каже «благословляйте, не проклинайте». Бо благословення, багато людей, мені здається, в Україні не розуміють слово «благословити». Вони кажуть так, благословляти, та нехай в пеклі горять, нехай то-то-то-то-то. Угу. Бо вони думають, що слово «благословити» це означає, що я змиряюсь, нехай роблять зі мною, що хочуть. Ні, дорогі. Слово «благословити» це означає так, нехай Бог відомститься замість мене. Я відмовляюсь від своєї помсти, нехай Бог відомститься. Тоді я дозволяю Богу діяти. Але коли я звільняю прокляття, слово, бо матюки – це прокляття, і тепер з одної сторони прокляття, яке йде, смерть, розруха і каліцтво, я хочу зупинити чим? Прокляттям. Іншими словами, я хочу зло зупинити злом. І виходить так, замкнути коло. Ми молимось про припинення війни, а з другої сторони ми підливаємо бензини у вогонь і обіжаємося на Бога, чому він не зупиняє. І тому, як священик, скажу так, ми не виграємо цю війну такою ментальністю і такою методологією. Війна виграється коли? Коли ми дозволяємо Богу. Коли ми молимось, то принаймні треба змовчати. Змовчати або замінити слово. Бо за кожним словом стоїть сила. Або Божа, або не Божа. Але мені здається, це індивідуально кожен мусить зрозуміти. Бо на загал казати це одне, але я розумію, в людей є біль і ненависть всередині, і вона хоче звільнитись. І, відповідно, вона звільняється через такі слова.
Отче, ну...
Я би не рекомендував. Я би замінив ці слова, і я бачив Франківську чи Тернополі, я бачив бікборди. Вони реально взяли і ці бікборди замінили слова. Бог з нами, якщо Бог за нас, хто проти нас. Ми змінили лозунги. І насправді потрібно це міняти, бо це і впливає на нас.
Отже, є так звані молитви затримання. Чи радите ви їх сьогодні читати, щоб побороти ворога? Це в контексті ще попередньої нашої такої роздумів про те, що якщо воюємо з сатаною, то повинні задіювати от всю артилерію повноцінно.
Затримання, що ви маєте на увазі?
Ну, є так такі...
Екзорцизм?
Ні, це є в православній традиції. Така збірка молитов старця пан Софія Афонського в 1848 році. От, і кажуть, що сила цієї молитви, вона утаєна також від слуху і зору людського, в тайнодії, читається в важких життєвих ситуаціях, обов'язково з благословення священника. І там дуже цікаві тексти. Там прикликається і пророк Єлисей, там... так, як побив колись сирійців, затримуючи їх, знову стілив, так, там пророка Ісаї, Єзекиїла прикликається, Даниїла, апостола Павла, і там згадує Еліна Єгипетського, згадуються різні ситуації, коли ці святі воювали злими духами. Так, і кажуть, що ця молитва має надзвичайну силу. От, ви, я так розумію, з нею не зустрічалися, так?
Так, я думаю, я просто не зустрічався, не можу нічого сказати, бо мені треба зрозуміти ціль, місія, ага. Для чого це молиться, ага, і тоді я би міг щось сказати.
Добре, є так званий 108-й псалом, його навіть от зараз митрополит Одеський, який, по суті, оце постраждав його собор в Одесі, він в своєму такому гнівному зверненні до росіян застосував навіть деякі вірші з цього псалма. От, наприклад, я зараз швидко знайду, так, от, наприклад, там в цьому псалмі, починаючи з 9-го вже вірша, починається навіть з 8-го, починається, по суті, прокляття. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере, бодай діти його стали сиротами, а жінка його вдовою, і нехай діти його все мандрують та жебрують, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував, щоб до нього ніхто милосердя не виявив, бодай не було до нього милосердя до його сиріт, і так далі. От тоді якийсь парадокс. Псалом, проклинає, от ми можемо цим псалмом молитися, він же ж не викинутий десь там на Обабіч. Ми ці псалми читаємо, так, навіть Східна церква в вечірній молитві, в вечірніх...
Так, ми всюди молимося, так, псалми так. І на утренніх, і на вечірніх, і...
Чи радите ви цей псалом читати, от, власне...
Я зрозумів, Максим, я зрозумів. Тепер проблема в нас є така, дивіться, ми тільки що говорили про матюки, правильно? Простий українець, який так, він як хоче розрішити цю ситуацію, що гнів у його серці, матюкає ворога, правильно? Ну, матюкає ворога, ну, в нього то є, пішли би вони туди-то, нехай станеться то-то-то. Але духовенство не може собі дозволити таких слів, тому вони вибирають псалом. А всередині ж то саме, що їх керує? Гнів, лють, ненависть і помста. І тепер, коли цей люк гнів і помста з'єднюється в псалом, нам здається, навіть сам Бог хоче, щоб ми так молилися. А тепер нам треба керуватись, а що в нашому серці? Перше, псалом – це Старий Завіт. Давид молився, бо він не мав надії ще на кров Ісуса, на смерть Ісуса, на воскресіння Ісуса, ще не було нового завіту, заключеного в крові. Тому Давид молився так, я його можу зрозуміти і все решта. Але я не розумію християн нового завіту. Чому ми методами Старого Завіту хочемо зупинити війни? Бо це вже не наш завіт. І знову, але це є виправдання.
Ну, але все одно, для мене, як для світської людини, парадоксом є те, що вбивати, тобто, якщо на тебе нападають, не є гріхом, а бажати смерті, просто бажати словами цього псалма, я так розумію, є певною якоюсь такою мірою гріхом.
Я думаю, що гріх є в нашому серці. Це є гнів, лють, ненависть, оце вже є гріх, недовіра до Господа. Смерть на війні, знаєте, смерть на війні, от, можна вбивати на війні чи не можна?
Але один священик нас на радіо сказав, треба.
Треба, бо.
З любові тепер, до своїх ворогів, він сказав.
Ну, так, з любові, ясно ж так. І тепер, але є п'ята заповідь, не вбивай, правильно? І тепер в солдата буде конфлікт внутрішній. То ти мені воювати чи не йти? Бути вірному Богу, чи йти захищати Україну? І тепер нам треба розмежувати певні речі. Знаєте, це для мене був теж конфлікт певного часу, коли я був на війні, я тримав зброю, я просив Господа якийсь парадокс. Я не хочу нікого вбивати, але мушу виконувати свій воєнний довг, я солдат, я під приказом, якщо мені скажуть, я не знаю, що буду робити. І тепер, коли я читав царя Давида, історію царя Давида, цар Давид постійно вів війни, правильно? І він був цар по серцю Бога. Написано, що не було і не буде такого царя, як Давид по серцю Бога. Але ця заповідь «не вбивай» була до царя Давида. Так чи ні? Значить, Давид якось розмежовував, коли воля Божа вбивати, а коли це порушує заповідь. І я коли читав історію, мені сподобалась дуже одна гарна історія. В нього був начальник його війська, в Давида. І Давид постійно пам'ятає, Саул хоче його вбити, гонить його постійно. Філістимляни хочуть їх потім вбити, гонять їх постійно. І коли от Саул своїм військом гонить Давида, відбувається так, що в битвах, відбувається так, що коли битви Давид виграє, а пізніше Сауловий генерал війська приходить на розмову до Давида, до Давидового генерала війська. І Давидів генерал війська вбиває Саулового генерала в мирний час. У мирний час. І Давид йому каже так, за те, що ти вбив його не на війні, а у мирний час, будеш проклятий ти, і твоя вся сім'я. Якби ти вбив його на війні, прокляття би на тебе не зійшло. У мирний час, то ти проклятий. І я тоді зрозумів. Під час війни діють інші правила. У мирний час діють інші правила. Тепер давайте звернемо увагу. Не так відбувається навіть наша державна, тобто Конституція, Кримінальний кодекс. Дивіться, солдат, який зараз на передовій, йде і знищує ворога. Так чи ні? Його ж не посадять в тюрму за вбивство. Але якщо взяти того самого солдата, він візьме автомат, прийде в мирний час і в якесь любе місто прийде і буде розстрілювати когось, кого він вважає своїх ворогів. То як з ним міліція поступить? Буде дивитися як на героя чи як на злочинця? Тобто там вбивство і тут вбивство. Так? Там він вбивав і тут він вбиває. Тобто для нього нема розрізнення, правильно, наприклад? А чому ми як держава там, як він вбиває, кажемо, він герой, а тут як вб'є, ми скажемо, що злочинець? Що є оцею межою? Що є межою? Бо вбивство в мирний час – це є гріх. Правильно? Вбивство на війні – тут ми говоримо про намірення. Яке намірення? Якщо в нашому випадку намірення – це є захист, держави і цього, то це намірення, можна сказати, Господь каже, яке оправдане. Але в мирний час ти не маєш права забрати життя в кого хочеш. А ще під тим наміренням мусить бути також позиція серця. Мені сподобалося, як одного разу наш президент Зеленський сказав так, що у нашому серці немає знищення нашого ворога. Ми не маємо ненависті до нього, ми не хочемо його вбивати. Ми просто хочемо, щоб він пішов геть з нашої території. Оце є правильна позиція, я би сказав. У мене немає бажання вбивства, я просто хочу, щоб ви залишили нашу територію. А якщо ви змушуєте нас, ну, різними методами вас просити, ну, то вибачте.
Зрозуміло. Отже, так, про біду України. Ви сказали, що ми так мобілізувались на самому початку програми, що так у нас все якби загалом наче й добре, то чому все-таки біда? Так, в чому все-таки біда України? Ми далі бачимо розкрадання держкоштів, держбюджетів. Ми далі бачимо якесь непогодження. Слухайте, ну, може, такий примітивний приклад, але деколи навіть там на просторах соціальних мереж ти зараз часто почав зустрічати, як там дві жінки, сусідки, воюють за межу свою, слухайте. Ну, якийсь парадокс. Я таке зустрічав останній раз ще в 90-х роках, ще те покоління, котре пам'ятало Голодомор. Ну, якісь такі суперечки, якісь не такі недолуги постійно є. Тобто, я бачу те, що я бачу, що ми повертаємося знову до тих самих якихось радянських витоків.
Так,
і я то, і знаєте, і в хіба два тижні Великої війни я відчув таку справжню українську єдність, коли ми одне одному допомагали, і так без затратно, без потреби повернути назад.
Безумовно.
Так, безумовно. Допомога. І зараз я того не бачу. Але тоді давайте так про біду. В чому тоді головна біда України і українців на сьогоднішній день?
Мені здається, що в нас є певне в Україні якесь родове прокляття. Ну, давайте подивимося, так я говорю, в історію. У нас постійно вертається одне й те саме. Коли ми слов'яни, українці, наприклад, так, взагалі слов'янський народ, він є дуже добрий. Насправді, по натурі ми є дуже добрі. Але коли ми є дуже добрі? Коли у нас є спільна біда. І тепер ти правильно сказав, Максим, спільна біда десь приблизно перший місяць. Ми насправді готові. От, наприклад, прилетить ракета десь в якесь місто. Насправді всі навколо зберуться, щоб витягнути тих людей, щоб помогти, щоб все. За місяць кожен вертається до свого старого стилю життя. І здається так, що ніби тут ми ніби об'єднались, а з другої сторони, ми знову вертаємось до тих самих прогріхів, до тої самої ментальності. Я це знаю, бо мене завжди питають, що з 14-го року, бо з 14-го року існує війна, існує волонтерство. Я пам'ятаю, багато волонтерів до мене приходили і так. І кажуть, ну от ми зараз починаємо воювати між собою. Ті клани між собою, ті між собою, як ви кажете, ті починають красти на великих рівнях, ті починають красти на малих рівнях, але колись так не було. І я дійшов до висновку одного, що... Що таке безкорисливість? Безкорисливість неможлива, я дійшов до висновку особисто, це моя думка, безкорисливість неможлива, якщо у мене немає особистих відносин з воскреслим Ісусом. Наприклад, що я можу на вас? Візьмемо мати Тереза, яка була в Калькутті, так? Вона служила безкорисливо, так? Плювали, гонили, сварили, але вона просто любила і служила. Це називається безкорисливість. Але і ця мотивація безкорисливості – це була 100% любов до Бога і до людини. Тепер, коли у нас починається біда, і всі біжуть, хочуть помогти, вони на першому етапі хочуть насправді це робити безкорисливо, я не звинувачую людей. Але коли проходить час, емоції втихомирюються, все втихомирюється, і таємно кожен починає шукати користь. Вони навіть цього не усвідомлюють. Яка користь? Навіть не фінансова. Хтось і фінансова, але хтось, наприклад, починає на чому сваритись. Зауважимо волонтерів, наприклад. Починають сваритись так. А мені навіть не подякували. А я рік часу пашу як кінь, ніхто не звернув увагу, ніхто не подякував. А тепер виходить так, що а для кого ти служиш? Ну, для людей. Значить, є користь. Але особа скаже, ну, але я мені не треба, я зарплати не получаю. Ні, ти не... Користь не є, що ти хотіла за зарплату. Користь є слава, подяка. Ну, щось елементарне, людське, правильно? І тепер, якщо ми цього не получаємо, то ми починаємо ворогувати. Відповідно, інший шукає користь в чомусь іншому. Де можна зекономити, а той, де можна продати, а той, де можна вкрасти. І кожен на біді починає заробляти. Іншими словами, кожен вертається і так до того болота, в якому був. І ми нічого не зробимо. Слухайте, я вже замітив, що ми нічого не зробимо, бо з 14-го року, вже, слухайте, 23-24, майже 10 років, я вже в цьому, я це постійно бачу, Я тільки безкорисливість бачу там, де люди чистим серцем служать Богу, служать людям, і вони не шукають ні слави, ні влади, ані фінансів. Хочемо, не хочемо, замкнути коло. Або постійно треба нас бомбити, щоб ми безкорисливо один одному допомагали. Я пошуткував, але, знаєте, воно так нас об'єднує. Або щось міняти. І я одну тільки зміну бачу. Це то питання, що ми попередньо говорили. Духовне пробудження України. Що я маю на увазі духовне? Це не просто, що люди ходять до храму. Ні. Чи ставлять свічки. Ні. Це перенародження духовне. Тобто я вірю, що де збільшився гріх, там збільшиться Божа благодать. З одної сторони, збільшується у нас зло, війна, смерті, і насіння, яке ми сіємо наших найкращих, я би сказав, найкращих воїнів, найкращих людей, які би мали тільки міняти Україну, ми просто сіємо у землю українську, але це насіння проросте. У наступних поколіннях, вірю, що в цьому поколінні, але може і на наступних поколіннях, проросте у духовне пробудження. Це коли люди, православний народ України, ну, православний, то я не хочу заперечити греко-католиків, католиків, що я на увазі серцем, ми зустрінемося з Богом всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю, і почнемо любити людей, як? Всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. Любити. І тепер уявіть собі, Верховна Рада, Президент і всі... І всі, хто служить людям, вони мають таку позицію. Я тут, бо люблю Бога. Всім серцем, всіма думками, всією силою, всією кріпостю. А тепер служу вам. Як служу? Всім серцем, всіма думками. Всі. Отак ми переборемо корупцію. Інакше усі наші методи боротьби з корупцією, вони неможливі. Вони просто неможливі.
Ви особисто маєте якісь перечуття щодо подальшого цієї війни? От ми так втомилися вже чекати нам 2-3 тижні оце. Ось я про терміни якісь, про якесь от щось такого, якесь слово надії у вас є?
Слово надія така. Не чекаємо кінця, робімо те, що залежить від нас сьогодні. Сьогодні шукаємо Господа, сьогодні любімо один одного, сьогодні цінуємо один одного, бо ми не знаємо, що буде завтра. Ніхто насправді в Україні вже нічого не контролює. Ми поняли, що безпечного місця в Україні немає. І наша безпека має бути тільки насправді в нашій довірі до Господа. Про термін, я би хотів, щоб це було сьогодні. По-людськи, так? Я би хотів, щоб сьогодні об'явили, що війна закінчена. Але знову питання, якою ціною, якими методами ця війна буде закінчена. Я не хочу, знаєте, в мене є в серці різні роздуми, але зараз не хочу я аналізувати чи то, бо вони будуть невтішні, ті всі речі.
Добре, добре, ми хотіли потіхи, отже.
Отже,
ну таке, десь, можливо, на рівні містики, але, напевно, що це неправильно казати про містику, запитання. Після повномасштабного нападу РФ на Україну, Богородиця в Меджугор'ї почала говорити більш конкретні, навіть, я би сказав, тривожні послання. От пам'ятаєте?
Ну, от я і за це теж вам не говорю.
Ну, зараз, от буквально вчора було послання Богородиці з Меджугор'я, воно було більш лагідне, спокійне. Ось, а попередньо то були такі серйозні. Як ви особисто їх сприймали? От тут вже можна злякати чи що?
Дивіться, я сприймаю всі послання серйозно. Чому? Бо я завжди фільтрую через фільтр все, що говорив Ісус про останні часи. Я не кажу, що ми живемо в останніх часах, але для нашого покоління це насправді останній час. Кожне покоління жило в останній час. Чому? Бо вони померли, та й кінець.
Так, для них це вже це був останній час.
Так. Так, просто ми або чекаємо останній час, коли прийде Ісус, або я просто живу в останньому часу для себе. Тобто, і це правильно, що ми живемо в контексті завжди останнього часу. Тепер на рахунок послання Богородиці. Якщо говорити про пророцтво книгу Откровення, якщо говорити про останні часи Ісуса, якщо говорити про те, що говорить Богородиця в всіх контексті того часу, як вона останній раз, ну не останній раз, вона говорить зараз, що людство стоїть над прірвою. Правильно? Над прірвою. Тобто є два варіанти розв'язання світового конфлікту, бо це конфлікт не тільки в Україні, а світового. Або всі покаються, або проблема. Проблема буде в цілому світі. Проблема. І тепер, от чому я говорю про
духовність. Є перспектива покаяння, отче. Ви бачите цю перспективу?
Я роблю цю перспективу. Що це означає? Я не сиджу і не трясуся від страху, так як інші говорять про останні часи, але тільки говорять з позиції страху. Ні. Що я роблю сьогодні? Я роблю те, що в моїх силах. Євангелізую, підтримую. От нас зараз табір для молоді. Ми вложуємо в молодь, в дітей, в людей. Я роблю все, що в моїх силах, як священника. Це що? Іди і проповідуй Царство Боже. Іди і проповідуй. І я це роблю. Розумієте? І якщо кожен з нас перестане боятись, а почнемо розуміти, що маємо робити, особливо церква, а місія церкви, що католицькою, що православною, місія одна. Ідіть і зробіть учнями всі народи. Всі народи. А український народ тим більше. Ми рахуємося учнями, але нас треба відновити до тої ментальності Христа. А відповідно, колись ми з тої злості закатаємо рукава і підемо і візьмемо Росію для Христа. І зробимо їх учнями всі народи. Ну, я би глобально так бачив, але не думаю, що мене всі зрозуміють і підтримують в цьому.
Падре Лівіо, здається. Здається, Падре Лівіо, це директор Радіо Марія Італія, сказав, що настануть такі часи, що Росія стане католицькою країною.
Амінь, хай так буде. Отже, так, бо я думаю, що, дивіться, бачите, в Росії зараз, я думаю, піде дуже сильне відвердження людей від православ'я. Тобто внутрішньо, знаєте, так, коли ти чуєш зло, 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 і вони... Уже будуть таке відкинення, мені здається. І це знову стратегія сатани. Відвернути людей від церкви. Від їхньої навіть церкви. Тоді люди не будуть мати навіть взагалі де спасіння. Тоді нам треба послати нових місіонерів туди.
Отже, давайте так зробимо. У мене є ще одне запитання. Я його припасу, так би мовити. Тобто залишу на потім. А зараз дамо можливість нашим радіослухачам також додзвонитися до студії Радіо Марія, поспілкуватися з отцем Романом Братковським. Друзі, які зараз нас в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. Отже, вас, якщо виникли якісь запитання, то є така можливість їх скерувати. Я вас прошу, якщо ви набираєте номер телефону, вас ведучий зафіксував, то вам треба просто вимкнути радіоприймач і очікувати свого виходу до ефіру. І я називаю номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46 і далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. І ваше запитання має бути якомога більш лаконічне. Отож, приймаю першого слухача вже. Ви вже в ефірі, будь ласка, назвіть своє ім'я і говоріть. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки вічні.
Мирослава, Тернопільщина. Дякую, пане Максимчику, за такого гостя. Я вдячна цю Роману за його таке відверте свідчення. Але в мене запитання до нього. Ви зараз знаходитеся в даний час на Закарпатті. Це, напевно, ваша рідна земля. Ваше рідне місце народження. Скажіть, скільки церков руського патріархату на Закарпатті і чи довго у нас в Україні буде торжествувати цей руський мир, руська церква на нашій рідній землі? І як боретесь ви з цим, щоб у нас була єдина рідна українська церква?
Спасибі, пані Мирослава.
Це молитва лине рідною мовою.
Дякуємо. Пані Мирослава, дякую з такою широкою преамбулою. Ну, давайте, отже, спочатку про своє місце народження, так коротенько також, про своє місце народження. Я не знаю, чи так компетентно вас запитувати про московський патріархат. Ну, якщо маєте, дякую, як кажуть, на Закарпатті. Раз ви на Закарпатті, там кажуть, маєш дякую, то кажи.
Так. Дякую. Дякую, Максим. Моє місце народження – це є село Уличне, Дрогобицький район Львівської області. Але з Закарпаттям в мене зв'язано те, що я наполовину з Закарпаття, половину з Львівщини, бо моя мама, моя родина є з Закарпаття. Тобто моя мама є з Закарпаття, Великоберезнянський район, село Велика Бистрися, Закарпатська область. А зараз в даному випадку на Закарпатті, тому що ми маємо табір для молоді на тиждень часу, якраз і робимо такі реколекції тут, бо тут є різні бази. В Закарпаття насправді має ситуацію така сама, як Запоріжжя чи Дніпропетровщина, нічим не відрізняється від інших східних, південних чи північних областей. Тут домінує російська московська церква. Ну, історично не будемо зараз це все говорити, але воно так і є. Що робити з церквою в Україні, я би сказав? Знову, поки люди зсередини самі не зрозуміють, зверху ми нічого не зробимо. Бо якщо зверху будемо тиснути, а наша держава наскільки це може, наскільки робить, то вийде так, що ми підемо проти свого народу, бо люди не розуміють. Якщо брати мою, там, де я живу, в Преображенці, село Преображенка Дніпропетровської області, у нас є Московська церква, ну і тепер, відповідно, є Греко-католицька церква, то якщо люди кличуть московського священника ховати солдата, якого вбили росіяни на війні, і ви задаєте мені логічне питання, скажіть, будь ласка, я щось не зрозумів, я не розумію взагалі. Ви розумієте, що це Московська церква? Так, розумію. Ви розумієте, що вона підкоряється Москві? Так, розумію. Ну ви розумієте, що Москва вбила вашого сина? Так, розумію. То чого ви кличете? Чого не закличете, наприклад, з Української православної церкви? Чи, ну, любого, суд не є, що мене мають кликати. А вони кажуть, ну нам здається, ну яка різниця? Бог той самий. І розумієте, суть не є спорити з тими людьми. Я вже не знаю, що потрібно зробити, щоб люди зрозуміли різницю. Тому треба молитись, євангелізувати, відкривати духовні очі людям. Тоді вони самі будуть розуміти, прозрівати і будуть вибирати. У мене тільки така
відповідь. Спасибі. Приймаємо ще дзвінок. Слухач в ефірі. Слава Ісусу Христу. Ваше ім'я і запитання.
Слава навіки. Це Софія Львівщина, Греко-католицька церква. Почесний отче Романе, шановний Максиме, вітаю вас. Дуже гарна передача, але хочу вас попросити, щоб ви мені дали пораду. Ви знаєте, в понеділок ми поховали у Львові на Марсовому полі мого і похресниці сина. 30 років, двоє діточок лишилося. Я ту свою похресницю не можу ніяк потішити. Я їй вчора телефоную, сьогодні вона просто кричить. Я їй говорю, там до церкви треба йти, треба молитися. Вона каже, мамуська, я нічого не сприймаю. Я не маю сина, я одного мало сина, єдиного я не маю. Порадьте, що я маю їй сказати? От я повинна їй телефонувати, бо я їй красна мама. Дякую.
Спасибі, дуже болюче питання.
Максим, а ти можеш уточнити, бо я дуже деякі слова розмиті, угу. Боюся, щоб я не перекрутив.
Слухачка питання. Телефонує, вона є греко-католичкою, так. І розповідає ситуацію, що її похресниця втратила на війні сина, єдиного так. Сина, він загинув. І вона телефонує до своєї похресниці, ну, зі словами потіхи, але та нічого не сприймає, каже, що я нічого не сприймаю, я втратила єдиного сина, тобто сенс життя, як такий втрачений. І слухачка запитує, як їй зарадити цій похресниці своїй?
Дякую. Дуже гарне питання, бо це буде стосуватись практично всього, що відбувається у нас в Україні, бо зараз багато людей з цим зустрічається. Тому, дорогі, я би хотів вам відповісти так. Коли люди втрачають своїх рідних, батьків, особливо дітей, біль є дуже великий. Просто біль, наскільки є великий. Що нам потрібно робити? Я би сказав так, що не потрібно робити? Не потрібно говорити причину, що, де, як. Не потрібно оправдовувати Бога. Не потрібно говорити, наприклад, такі слова, Бог забирай найкращих, Бог дав, Бог взяв. Бо це все насправді, ви хочете по-людськи втішити тих людей, а насправді всередині їх це нервує. Вони хочуть розірвати того Бога, про якого ви зараз говорите, вони хочуть розірвати ворога, вони хочуть, ну просто, і їх можна зрозуміти, бо це є біль втрати. Тому в такому випадку, що робити? Нічого не говорити. Прийти, обняти цю людину і сказати, слухай, я з тобою. Я з тобою. Якщо щось потрібно, звертайся. Треба допомогти. Я і тут. Дорогі, все, що потрібно для тих людей, будьте з ними. Не говоріть, не оправдовуйте, не пояснюйте, не шукайте причини. Особливо, що є такі люди духовні, які хочуть сказати, що твій син не покаявся, бо це гріх, чи ще щось. Дорогі, ці всі речі, наоборот, призведуть до ненависті до церкви і до відносин з Богом у серці тої людини. Любіть, будьте з нею, дозвольте цей час пережити, а пізніше крок за кроком запрошуйте до церкви, моліться і побачите, що ця людина почне виходити. А якщо є хтось, хто є навчений, як допомагати таким людям в таких ситуаціях, то, будь ласка, попросіть, щоб помогли, або ту особу відведіть до тих. Перенаправити. Дякую.
Зараз буде ще одне запитання, і ми дуже швидко будемо його приймати. Ви в ефірі, будь ласка, 30 секунд всього, бо нам треба завершувати.
Я, слава Ісусу Христу!
Навіки вічні.
Щоб Полтава. Хочу я дуже щиро подякувати вам всім цим ведучим і операторам, і всім. Дуже гарно священник відкрито про все сказав, що ця моя бабка
на батьків пророку маленький, вона це все говорила. І я така рада ці слова знову почути, бо бабки нема. І хочу подякувати Господу Богу, що є такі священники, такі Радіо Марії ведучі, що ви про це піклуєте, про нашу Україну. А найбільше нам треба молитися, молитися до Господа Бога, Святої Трійці, Духа Святого просити. А найбільше Марія, в яким цим часі Бог її постав, вона взяла нашу підопіку, її до неї молиться Розалі. І ви чим більше молитимося, якщо ми додаємося більше молитися, то людей, то скоро війна кончиться, і наші солдатики будуть перемагати. А якщо ми залишимося на тій фразі, що ми молимося, то ми бачите, як бачимо. О, але дуже щиро вам дякую. А ці батюшки, бабка моя так казала, це всі перейшли, як ці русські кайбісти. І вони собі множать других молоденьких, вони ще не розбираються. І як отець цей каже, любите пригортати.
Добре, і спасибі. Дякуємо. Маю подякувати вам, дякую. Час нашого ефіру є вичерпаний, тому спасибі. Отче Романе, вам також спасибі за те, що нам подарували цілий кавалок свого життя, цілу годину. Дякуємо, просимо ваших також молитов за те, щоб Радіо Марія розвивалося і виконувало свою місіонерську справу, так як ви казали, навертало і робило учнями всі народи. Надіємося, сподіваємося на подальшу співпрацю, всім нам миру, добра. Бувайте здорові. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, був дуже радий. Нехай Бог вас благословить. І то, що ви робите, є дуже цінне в очах Господа і насправді в душах людей. Дякую, що ви є.
На все добре.